έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.
Πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία και πάμε και περπατάμε μισό εσύ μισό εγώ. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε μια μυστική διαδρομή. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε το τέλος. Πάμε και ακολουθάμε το τέλος σαν καινούργια αρχή. Κατά τα φώτα οι συγγνώμες της ζωής μας κάνουν μπαμ. Ό,τι αγαπήσαμε θα μείνει ένα τέλειωτο σαρδάμ. Αξεδιάλειπτο. Αυλαία και πάμε θα σεριανάμε μες στα σκοτάδια της σκηνή. Αυλαία και πάμε θα σεριανάμε κοντά σε χίλιους προβολή. Και πάμε ξαναπετάμε και έλα να ανοίξουμε φτερά. Αυλαία και πάμε ξαναπετάμε καινούρια ορχήστρα ξεκινά. Αυλαία και πάμε και δεν γυρνάμε. Αυλαία και πάμε και δεν γυρνάμε. Ταξίδι αρχίζει μόλις βγει το φεγγαράκι στη σκηνή.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Έχουμε και λέμε». Ο Γιώργος Χατζινάκος συνεχίζει να είναι απέναντι μου στον ήχο. Η κυρία Δήμητρα Κογκίδου, καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η κυρία Εύα Σπαθάρα, εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, φιλόλογος και ποιήτρια παρακαλώ, πρώην στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας σε θέματα εκπαίδευσης φύλου. Καλώς ήρθατε, κορίτσια.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, Πολύ χαίρομαι που είστε εδώ. Να πω ότι έρχεστε, το είπα και πριν, αλλά να πω ότι έρχεστε από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ένωση Συντακτών Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης, δηλαδή στο σωματείο μας, στο σπίτι μας, από το οποίο έρχεστε. Εγώ δεν μπόρεσα να το παρακολουθήσω διότι έχω εκπομπές και Σάββατο, όπως και πολύ Σάββατο. Δεν έπρεπε, Σαββατοκύριακο, σοβαρά δεν έπρεπε. Γιατί οι δημοσιογράφοι κάνουν μια σκληρή δουλειά.
Και η πανεπιστημιακή.
Ναι, αλλά όμως περιμένουν πώς και τι το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστούν. Και δεν είχε μεγάλη τύχη εξαιτίας του Σαββατοκύριακου, να το ξέρετε. Όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρει το θέμα των φίλων.
Καλά,
και του φίλου.
Πάντως γενικά τα ζητήματα του φίλου δεν είναι στην άμεση προτεραιότητα. Δεν μιλάω μόνο στους δημοσιογράφους, στον δικό σας.
Όχι, δεν είναι στην άμεση.
Δεν είναι, δυστυχώς.
Θα έπρεπε.
Πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα.
Και... θα έπρεπε να είναι στην άμεση.
Σοβαρά μιλάτε. Ότι...
Γιατί κυρία Κογκίδου, για πείτε
να σας πω ένα 38 επιχείρημα.
Παρακαλώ.
Καταρχήν, φαντάζομαι ότι στα ΜΜΕ έχει παρουσιαστεί και έχει παρουσιαστεί αρκετά ο δείκτης ισότητας των φίλων. Ο δείκτης ισότητας των φύλων, έγκυρος δείκτης.
Από πού μας έρχεται, από την Ευρώπη?
Από Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, από το Ινστιτούτο το συγκεκριμένο, το οποίο κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτές τις μετρήσεις. Και στην προηγούμενη μέτρηση, το 17 και τώρα το 19, ναι. Το 19 βέβαια δεν αφορά το έτος 19, αφορά το έτος πριν, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τι κάνουμε?
Το τι κάνουμε, αφού είμαστε στην τελευταία θέση. Κοιτάξτε, ναι.
ο δείκτης
αυτός είναι έγκυρος. Ναι. Είναι έγκυρος δείκτης.
Δεν και μας
ναι. Και μας δείχνει το πώς έχουμε προχωρήσει. Καταγράφεται ότι η πορεία της Ελλάδας είναι πάρα πολύ αργή στην επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας. Και βεβαίως τα νούμερα μας είναι χρήσιμα, γιατί όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές, πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, γιατί μας δείχνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά.
Και επειδή
είναι αναλυτικά,
βέβαια,
και επειδή βάζει και
την...
αναλυτικά σε διάφορους τομείς, ναι. Μας λέει και σε ποιους τομείς δεν
πάμε πολύ άσχημα.
Σε πάρα πολλούς τομείς.
Καλή τι ώρα. Κάνουμε,
να σας
δηλαδή,
ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής των ανδρών στις δουλειές του σπιτιού, στην ανατροφή των παιδιών και όλα αυτά τα πράγματα. Πάρα
να πω
πολύ και
εγώ ότι, μια που το αναφέρει και η Δήμητρα, το 85% των Ελλήνων με βάση στατιστικές και με βάση το Ευρωβαρόμετρο.
Λίγο σας παρακαλώ, μία έτσι.
Ωραία.
Στο μικρόφωνο και δεν βάζουμε έτσι για να ακούγεται καλά.
Ωραία,
η φωνή.
Ωραία.
Συγγνώμη, τεχνικά είναι αυτά.
Έχει δείξει ότι το 85% των Ελλήνων και των Ελληνίδων, γιατί και Ελληνίδες εξέφρασαν αυτή την άποψη, ναι. Τις δουλειές του σπιτιού δεν πρέπει να τις αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο η γυναίκα. Είμαστε στην τελευταία θέση. Νομίζω ότι μας ξεπερνάει η Βουλγαρία σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες που είπε και πριν η Δήμητρα, όντως είμαστε στην τελευταία θέση. Έχουν 6 άξονες αναφοράς, μετρήσιμους άξονες αναφοράς. Έχει όμως βελτιωθεί, και αυτό να το πούμε για να μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα, έχει βελτιωθεί στατιστικά ο δείκτης σε σχέση, αν θυμάμαι καλά, με τις θέσεις των γυναικών, με την ενίσχυση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Έχει αυξηθεί κατά τι.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως όντως...
πάντως από το 50 πήγαμε στο 51,2.
Οι δείκτες αυτές, κάτι είναι και αυτό. Οι δείκτες αυτοί όντως καταγράφουν, αποτυπώνουν μία πραγματικότητα, μία έμφυλη διάσταση της πραγματικότητας.
Ναι.
Και όντως καθορίζουν πολιτικές.
Βέβαια και αυτό μας δείχνει την ανάγκη να έχουμε πολιτικές που να παίρνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου.
Βέβαια.
Αυτό. Και στα ΜΜΕ και στην εκπαίδευση και στην πολιτική και...
και στον ιδιωτικό βίο.
Επί της ουσίας της ζωής, κυρία Κογκίδου. Πού επηρεάζει αυτό? Τι θα μπορούσε να είναι αλλιώς?
Τα πάντα όλα επηρεάζει.
Ναι, πείτε τα, ναι, εγώ θα τα λέω. Γι' αυτό είστε εδώ. Τι επηρεάζει? Γιατί θα πει ο άλλος, εντάξει, και αν έχω εγώ συμφωνήσει με τον σύντροφό μου, εγώ να κάνω τις δουλειές του σπιτιού και αυτός να κάνει τις εξωτερικές, ποιον αφορά τις εξωτερικές δουλειές? Θέλω να πω ότι πρέπει να φτάνουμε στο σημείο κλειδί, το οποίο, να μην τα λέμε θεωρητικά δηλαδή, να φτάνουμε στο σημείο κλειδί για το πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή μου αλλιώς, αν αυτό που ακούγεται απλό, μοιράζομαι τις δουλειές του σπιτιού, φτάνει να αποτυπώνεται και να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές οι οποίες αφορούν συνολικά τη ζωή μου.
Να το πιάσουμε από τη γλώσσα.
Από όπου θέλετε να το πιάσουμε.
Εχθές το παράδειγμα το οποίο συζητούσαμε.
Από τη βουλεύτρια θα το πιάσουμε.
Ναι, όχι, για τις δουλειές του σπιτιού. Αυτό, ναι, θα φτάσουμε στη βουλεύτρια μετά. Πάρα πολύ συχνά ρωτάμε, σε βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού?
Ναι.
Το ρωτάμε.
Με ένα πονηρό χαμόγελο το ρωτάμε.
Ναι,
με μια δυσβεστία στο μάτι το ρωτάμε.
Έχουμε περάσει, έχουμε περάσει πια από το επίπεδο που, να θεωρεί, που ήταν οι γιαγιάδες μας, ενδεχόμενα οι μαμάδες μας, ναι, ότι οι δουλειές του σπιτιού είναι δουλειά της γυναίκας. Ναι. Έχουμε εξυγχρονιστεί. Έχουμε περάσει ένα άλλο στάδιο και ρωτάμε αυτό. Αν βοηθάει η δουλειά του σπιτιού, παραμένει όμως, έτσι και κάνουμε την ερώτηση, παραμένει το γεγονός ότι υπονοείται ότι η βασική ευθύνη είναι δική μας, των γυναικών.
Και αν έχει την καλή πρόθεση, άμα είναι καλό παιδί αυτό, ναι, που πήρες τελικά, ότι βοηθάει.
Άρα και ακόμη και στη χρήση της γλώσσας υποκρύπτονται διάφορα πράγματα που δεν είναι ορατά σε πρώτη ματιά. Θέλετε το βουλεύτερο ή να συνεχίσουμε στο
όχι,
ίδιο?
Να πω και εγώ
θέλω
λιγάκι.
Να μείνουμε λιγάκι. Τώρα θα ερχόμουν στην κυρία Σπαθαρά, έτσι κι αλλιώς. Πού φτάνουμε στο τελευταίο σημείο κλειδί? Πού αυτό το πράγμα έχει επίπτωση στη ζωή μας σε επίπεδο ισότητας? Γιατί μιλάμε για δύο ανθρώπους, είναι ο άνδρας και η γυναίκα, δεν το ξεχνάμε αυτό.
Ωραία, μιλάμε για ένα 52% της ανθρωπότητας πλέον που χρεώνεται ένα τεράστιο βάρος μέσα στη δική του καθημερινότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα πεδία ανισότητας και πάρα πολύ μεγάλα πεδία εκμετάλλευσης. Άρα αυτό που προσδιορίζεται υποκείμενο γυναίκα είναι πάντα σε υποδιέστερη θέση σε σχέση μέσα στην κοινωνία, είτε σε σχέση στο επίπεδο της δουλειάς, είτε στο επίπεδο των αμοιβών, είτε στο επίπεδο του χρόνου, μέσα στη δική του μικρο και μέγα καθημερινότητα, και αυτό αντανακλάται σε όλη την πορεία της ζωής του. Έλεγα τώρα στο σεμινάριο πριν έρθω εδώ ότι...
Σας ευχαριστώ κιόλας. Γιατί κάνατε
να είστε καλά, δεν πειράζει. Κάποιος ένα πρόβλημα να καπνίσω ένα τσιγάρο.
Αυτά δεν τα λέμε εδώ πέρα μέσα. Κυρίως δεν μιλάμε σε μη καπνίστρια. Θα πέσει να με κάψει.
Λοιπόν. Δεν πειράζει. Έλεγα το εξής, ότι υπήρχε μια αναφορά σε ένα θεατρικό, πάρα πολύ γνωστό θεατρικό, το οποίο δεν το θυμάμαι και το ξυπέω πολλές φορές ως παράδειγμα, που λέει μέσα στην καθημερινότητα της μια γυναίκα από τα 18, αν υποθέσουμε τα 18 ως τα 20, από τα 20 της μέχρι τα 50 της, πλένει 20 αντικείμενα τη μέρα καθημερινά, και στο 20 αντικείμενα συμπεριλαμβάνει μαχαίρι, πιρούνι, πιάτο κτλ., που δεν είναι μόνο 20, στη διάρκεια της μέρας του 24, είναι πολύ περισσότερα.
Άμα μέχρι τα 50 της, πολύ περισσότερα. Ναι.
Μέχρι τα 50 της έχει πλύνει πάνω από 220.000 αντικείμενα. Αυτό είναι μια θέατη...
220,
αυτό είναι μια θέατη εργασία. Είναι μια εργασία που κανένας δεν της το αναγνωρίζει, το θεωρούν φυσικό, αυτονόητο.
Καθόλου
του...
δημιουργική, πρέπει να πω.
Ναι. Αυτονόητο του ρόλου της, επαναλαμβανόμενη, στερεοτυπική, κλείνει μέσα στο σπίτι, δεν απελευθερώνει χρόνο, φορτώνει στις πλάτες των γυναικών
αντικειμενών. Χαλάει
πάρα
και μετά
πολλά,
λέμε, γιατί δεν βάζει υποψηφιότητα για ηγετικές θέσεις.
Ακριβώς. Βέβαια, για να σταθώ λιγάκι και να κάνω και μια έτσι
διότι έχω
δήλωση.
Να διεκπαιρεώσω το πλήσιμο 250.000.
Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και άλλα.
Να κάνω τώρα μια δήλωση αιχμής μια πρόσφατης που αποσυνδέει τις δουλειές του σπιτιού από την γυναίκα, βάζει τον άνδρα, θέλει να βάλει τον άνδρα μέσα στην οικιακή εργασία και στην συνύπαρξη, στην συνδιαχείριση του χώρου, αν θεωρήσουμε ότι το σπίτι είναι ο οίκος, είναι ένας χώρος που κατανέμει αρμοδιότητες, σε αυτές τις αρμοδιότητες να εντάξουμε και τον άνδρα μέσα στο σπίτι, υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνει, θα απελευθερωθεί χρόνος στη γυναίκα για να μπορέσει το σώμα της να είναι ελεύθερο να κάνει περισσότερα παιδιά. Αυτή είναι μια στρεβλή δήλωση, η οποία ακούστηκε από επίσημα χείλη.
Μάλιστα, διότι έχουμε και ένα δημογραφικό πρόβλημα που δεν ξέρουμε πώς να το λύσουμε. Πάντως αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος.
Ακριβώς.
Σίγουρα, και καλά και κάνετε και το υπογραμμίζετε.
Και ποτέ δεν έχουμε πάρει σοβαρά το ζήτημα της δημογραφικής πολιτικής. Υπάρχουν τώρα τα στοιχεία, υπάρχουν εκθέσεις και της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής και το ΕΚΕ. Και του ΕΚΕ, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Και
όχι του ΕΚΕ του παλιού.
Αυτό, ναι, αυτό
εκεί
το...
ήταν με δύο κου. Ναι.
Και αυτό είναι με δύο,
κου. Είναι,
ναι,
και αυτό.
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών,
ναι,
Ερευνών. Ναι. Εξαιρετικές μελέτες, μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη και να αφήσουμε τις κορώνες και τα μέτρα τα πυροσβεστικά για τα ζητήματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και να το αποσυνδέσουμε αυτό εδώ πέρα από το ζήτημα της αυτοδιάθεσης των γυναικών. Αναφέρομαι τώρα λίγο ξανά στο ζήτημα της αφίσας της συγκεκριμένης, η οποία αποσύρθηκε.
Η οποία δημιούργησε ρίγη, είναι η αλήθεια. Ανατριχύλες, θέλω να πω.
Ναι, γιατί δεν είναι, ναι, το μόνο περιστατικό. Ναι, ναι, πιο μπροστά ήταν το
καλά, αυτό ήταν πολύ
κραυγαλαίο του παιδιού. Όχι, γιατί είναι σειρά περιστατικών, δεν είναι, ναι, το μόνο.
Εγώ να πω
η μέρα του Αγέννη του παιδιού, αυτό, του, ναι, Sport Time, οι δηλώσεις συγκεκριμένες κυβερνητικών στελεχών. Δηλαδή είναι μια ενότητα ολόκληρη που βάλει στα δικαιώματα των γυναικών.
Εγώ να πω λίγο σε αυτές τις έρευνες που αναφέρεται η Δήμητρα, που πραγματικά είναι αξιόλογες και μάλιστα είναι και πάρα πολύ πρόσφατες και μπορεί να αξιοποιηθούν, ότι είναι και, είναι και αρκετά προσεκτικές στη χρήση των όρων. Γιατί μέχρι τώρα μιλάγαμε για δημογραφικό πρόβλημα. Αυτομάτως αυτό συνδεόταν άμεσα με το γυναικείο αντίστοιχα σώμα. Οι συγκεκριμένες έρευνες, δείχνοντας και μια αντίστοιχη ευαισθησία ακριβώς στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί είναι ένα ζήτημα αιχμής πώς διασυνδέεται το σώμα της γυναίκας με την αύξηση πληθυσμού, εργασίας, κατάρρευση ταμεία, εθνική περιφρούρηση κτλ. Είναι πάρα πολύ προσεκτικές στη χρήση και στη διατύπωση των όρων και γι' αυτό τις καθίστανται και σημαντικές και ως προς αυτό το ζήτημα να τις μελετήσει κανείς και καμία.
Πάντως πρέπει να τελειώσουμε και με αυτή τη θηλυκοποίηση της φροντίδας που λέω εγώ. Δεν είναι γένος θηλυκού η φροντίδα, ούτε η ενσυναίσθηση, ούτε αυτά. Και εκεί πάμε πάλι στο ζήτημα πώς μεγαλώνουμε τα αγόρια, πώς μεγαλώνουμε τα κορίτσια, τι δουλειά κάνουμε για τα έμφυλα στερότυπα, αν αυτά έχουν περάσει στο χώρο της εκπαίδευσης, αν αυτά η αποδόμηση των έμφυλων στερότυπων, αν τα ΜΜΕ κάνουν κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
Θα πάμε στο ΜΜΕ τώρα, γιατί. Εντάξει, πάντα υπάρχει κάπου μουτζούρης και για όλα αυτά είναι...
Όχι. Δεν είπα ότι αυτά είναι μόνο τα ΜΜΕ. Όχι,
εγώ δεν το λέω.
Μα εγώ πρώτα μιλάω για την εκπαίδευση, που είμαι στην εκπαίδευση. Πρώτη μιλάω.
Δεν λέω ότι το λέτε εσείς. Λέω ότι λέμε γενικώς. Φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γενικώς για οτιδήποτε φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ δεν θα σας πω ότι δεν φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Έχουν μερίδιο και αυτά.
Θα δούμε όμως πώς φταίνε. Πού φταίνε. Και αν είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτά που αποκλειστικά χαράσουν τις πολιτικές και τις διαμορφώνουν, ή αν από κάπου παίρνουν πηγές αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσω μαζικής ενημέρωσης είμαι εγώ, παραδείγματος χάρη. Ένα μέλος αυτής της κοινότητας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα λίγο να κλείσουμε με τα στερεότυπα για να πάμε μετά στο αυτά που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες μέσα στο σπίτι. Και να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι το να μην βιώνεις την ισότητα μέσα στο σπίτι σου και το σεβασμό είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι ισορροπημένη, η οποία δημιουργεί θυμό, δημιουργεί εντάσεις, δημιουργεί μίση και πάθη, και μετά όλο αυτό το καθημερινό, το οποίο στην αρχή μπορεί να είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να τη διασκεδάζεις κιόλας όταν είσαι καινούριο ζευγάρι, στη συνέχεια έρχεται και γίνεται ένα τεράστιο πράγμα, ένας ογκόλυθος, τον οποίο δεν μπορείς να διαχειριστείς, επειδή από εκεί πέρα μέσα περνάνε όλα αυτά τα οποία σηματοδοτούν αυτό που λέγεται ισότητα και την εξαντλούν. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, να δούμε λίγο και τον ρόλο του...
Συμφωνείτε των πολιτικών. Σε αυτό που σας λέω?
Κοιτάξτε, το πώς βιώνεται...
Μιλάμε για την καθημερινότητα. Ας αφήσουμε
τα πολυθεωρητικά.
Πώς βιώνεται
η καθημερινότητα και μέσα στην οικογένεια έχει να κάνει και με το πώς έχουμε μεγαλώσει. Άρα πάλι ερχόμαστε στις πολιτικές, καταλάβατε.
Ναι. Ερχόμαστε στις πολιτικές, αλλά ζούμε μια πραγματικότητα μέσα σε ένα σπίτι η οποία δεν είναι ισορροπημένη.
Αν μου επιτρέπετε, δεν διαμορφώνεις κουλτούρα συνεργασίας, δεν διαμορφώνεις κουλτούρα αμοιβαιότητας, δεν διαμορφώνεις ποιοτικές σχέσεις, διονύζεις αντιστοίχως συμπεριφορές και αντιλήψεις, και έτσι βλέπεις και τα ποσοστά της βίας, της έμφυλης βίας και της ενδοοικογενειακής βίας πόσο πολύ αυξάνονται, επειδή ακριβώς καθορίζονται και σχετίζονται άμεσα με τον έμφυλο καταμερισμό ρόλων. Πώς θα διαμορφώσεις λοιπόν και πώς θα απαιτήσεις από τις νέες γενιές να έχουν μια κουλτούρα αμοιβαιότητας, ισότητας, ποιοτικές σχέσεις, επικοινωνιακές σχέσεις, όταν ήδη ξεκινάς εξ ορισμού από μια ετεροβαρή σχέση με ένα πραγματικά τεράστιο φορτίο, τουλάχιστον μέσα στον ιδιωτικό χώρο και τα ενοικομεία εν δήμου, βλέπεις ότι αυτή η κατανομή είναι εντελώς άνηση και μάλιστα θεωρείται και αυτονόητη και φυσική. Άρα, για να επιστρέψω σε αυτό που λέγατε, σε αυτή τη μικρό καθημερινότητα, πώς φαίνεται δια της πράξης πλέον και όχι δια του λόγου μόνο αυτή η ισοτιμία, ακριβώς αυτό. Το ότι αν θέλεις υγιείς ανθρώπινες σχέσεις, δεν μπορεί αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις να μην καθορίζονται από την κουλτούρα ισότητας μέσα στην δική σου καθημερινότητα.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν. Και η κουλτούρα της συνένεσης που δεν καλλιεργείται.
Ναι.
Σε όλα τα επίπεδα.
Θέλω να πάμε λιγάκι τώρα στο... Κάποιοι φταίνε για αυτά. Είναι αυτά που μας δίνουν οι προηγούμενες γενιές. Τώρα που είμαστε σε μια κατάσταση έτσι που μπορούμε να μιλάμε καλύτερα, μπορούμε να πούμε ότι φταίει τι φταίει. Και μέσα σε αυτά που φταίνε είναι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία αναπαράγουν. Θέλω να μου πείτε τους κύριους άξονες, κυρία Κογκίδου, που κατά τη γνώμη σας αναπαράγεται η έμφυλη διαφορά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλές έρευνες.
Και δεν θα τα υπερασπιστώ. Δεν σας τα λέω.
Όχι. Καταρχήν, εγώ δεν ξεκινάω φταίνε. Σε κανένα τέτοιο. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Να αναγνωρίσουμε που υπάρχουν ζητήματα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εκεί και πέρα. Πάντως, όλες οι έρευνες που υπάρχουν στο κομμάτι αυτό μας λένε ότι υπάρχουν έμφυλες διακρίσεις στα ΜΜΕ. Ναι. Αναπαράγουν δηλαδή αυτές τις έμφυλες διακρίσεις.
Τι εννοείτε. Ναι. Παρακαλώ, λίγο πιο απλά. Να μείνουμε λίγο στην αίθουσα.
Okay. Να μείνουμε λίγο στην αίθουσα της σύνταξης. Πόσες γυναίκες δημοσιογράφοι και παρουσιάστριες βρίσκονται σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις. Τι θέματα παρουσιάζουν οι γυναίκες και τι θέματα παρουσιάζουν οι άντρες. Και εκεί υπάρχει ένας καταμερισμός.
Εγώ δεν έχω να σας πω ποσοστά, αλλά δεν νομίζω
όχι,
ότι είναι τόσο
δεν λέω για ποσοστά, ναι. Δεν λέω για ποσοστά. Πάντως σε γενικές γραμμές περισσότερο οι άντρες θα έχουν τα κοινωνικά, τα οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά, τέτοια θέματα. Το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, και στην κατανομή των χαρτοφυλακίων. Καλά. Μην μιλάμε τώρα για εξαιρέσεις.
Τώρα έχετε απέναντί σας μία δημοσιογράφη που έκανε 8,5 χρόνια.
Γι' αυτό λέω, για να προλάβω. Μην μιλάμε για εξαιρέσεις αυτά τα πράγματα. Επίσης το περιεχόμενο. Ποιοι ή ποιες μιλούν στα ΜΜΕ. Η πλειοψηφία αυτών που προβάλλονται πάρα πολύ συχνά είναι άνδρες. Και στα πάνελς, πάρα πολύ συχνά, η πλειονότητα είναι άντρες. Είχα διαβάσει, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, μια τελευταία έρευνα που ήταν στο επίπεδο των μεγάλων συνδιασκέψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποτίθεται ότι από εκεί υπάρχουν και όλες οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων κλπ. Όπου και εκεί φάνηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν άντρες. Ακόμη και σε αυτό το επίπεδο ήταν οι άντρες. Άρα, επίσης, μέσα από
εγώ
τα ΜΜΕ...
Εγώ, πριν φύγετε από αυτό, δεν έχω αυτήν την αίσθηση. Δεν μπορώ να σας πω για ποσοστά, αλλά δεν βιώνω κάτι τέτοιο στο μέσο που εργάζομαι εδώ και 30 φεύγας χρόνια.
Σε γενικές
και νομίζω
γραμμές,
και πολλές συναδέλφισές μου ως προς το ποια θέματα παίρνει ποιος. Θέλω να πω.
Ναι, την κατανομή.
Την κατανομή, ναι. Δεν είναι.
Αυτή εγώ κατανομή θα ήθελα είναι να πω το εξής. Και τα χαρτοφυλάκια των υπουργών και τα χαρτοφυλάκια, ναι.
Ναι.
Θα ήθελα να σταθώ καταρχάς στην ίδια την ερμηνεία του όρου μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η έννοια της ενημέρωσης έχει μια εμπειρία, έχει μια θετική κριτική αποτίμηση της πληροφορίας. Άρα να ξεκινήσω από εκεί. Το δεύτερο είναι ότι δεν μιλάμε μόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μιλάμε για αναπαραγωγή. Μιλάμε για παραγωγή πραγματικότητας, δεν μιλάμε για αναπαραγωγή.
Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
Θα πω το εξής, ότι δεν αναπαριστούν κάτι που υφίσταται, το παράγουν κιόλας. Και θα εξηγήσω με παράδειγμα.
Παρακαλώ, πριν κάνετε αυτό το θεωρητικό πρόλογο, πάμε κατευθείαν με ένα πιο
όταν,
απλό
λοιπόν,
λόγο για
να κάνουμε στείνεται μια πραγματικότητα, δηλαδή δεν λένε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία, αλλά στείνουν μια πραγματικότητα.
Δηλαδή...
Όταν αποκρύπτουν πληροφορία, όταν υπερτονίζουν την διάσταση και την πτυχή μιας συνθήκης μόνο και αποκρύπτουν μια άλλη, όταν στρεβλώνουν.
Κυρία Σπαθάρα, θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα για να σας παρακολουθήσω.
Ναι, παραδείγματος χάρη λοιπόν. Ναι. Όταν παρουσιάζουν τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι ως ένα έγκλημα και όχι ως μια γυναικοκτονία και μια ακραία μορφή έμφυλης βίας, όταν τονίζουν ότι την εθνικότητα πρωτίστως και μάλιστα κλασικά και κατά πλειοψηφία στην παρουσίαση της είδησης τονίζουν τον Αλλοδαπό Αλβανό και όταν ο Αλλοδαπός Αλβανός τους βγαίνει βορειοϋπηρώτης πλέον εκεί αλλάζει το αντανακλαστικό, αλλάζει η οριοθέτηση και η χρήση της γλώσσας και όταν τονίζουν τον Ημεδαπό και μέσα σε παρένθεση μου βάζουν δεν ξέρουμε αν είχε προηγηθεί πριν συνένεση, αυτομάτως αυτό είναι μια αλλίωση πραγματικότητας. Άρα
σαφείς.
Παράγω
είστε
την πραγματικότητα.
Σαφείς. Και
δεν
όχι
την αναπαράγω μόνο.
Είστε σαφείς.
Για την αναπαράγω.
Είναι ένα μεγάλο θέμα το πώς, και το συζητήσαμε χθες και στο σεμινάριο, πώς τα ζητήματα της έμφυλης βίας αναπαράγονται μέσα από τα ΜΜΕ. Σε πολύ μεγάλο βαθμό και μέσα από τα ΜΜΕ αναπαράγεται η κουλτούρα του βιασμού, που θα έλεγα.
Αναπαράγεται
σε πολύ μεγάλο
πώς,
βαθμό.
Πώς, κυρία Κογκίδου.
Να σας πω. Πάρα πολύ συχνά ψάχνουμε να δούμε τι έκανε, τι φορούσε το θύμα, τι ζητούσε εκείνη την ώρα, τι δουλειά έκανε.
Συγγνώμη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το κάνουν
πολύ
αυτά.
Συχνά,
αυτά τα κάνουν οι δικαστές και τα κατακρίνουμε εμείς. Τι λέτε, κυρία Κογκίδου.
Πάρα
Κογκίδου.
Πολύ συχνά. Καλά, να σας πω...
Και δεν μιλάω μόνο για μένα. Υπερασπίζομαι αυτή τη στιγμή δημοσιογράφους και δημοσιογράφησης.
Και εγώ
πρέπει να λέω.
Και εγώ σας υπερασπίζω, και εγώ σας υπερασπίζομαι, αλλά ας πούμε, ήμουνα και στην Κύπρο, είχε μια δολοφονία κάποια στιγμή, η οποία ήταν σε εξεργάτρια. Υπήρχαν τα διάφορα τέτοια, το τι δουλειά έκανα, άρα δεν ήταν. Δηλαδή, αυτή η δολοφονία, η συγκεκριμένη περίπτωση γυναικοκτονία, γιατί πρέπει να ξεφύγουμε από τις ανθρωποκτονίες και να αναδείξουμε το θέμα.
Η γυναικοκτονία, έχετε απόλυτο δίκιο.
Να το αναδείξουμε, γιατί πρέπει έχετε να γίνει ορατό και να δούμε
βεβαίως τα κίνητρα.
Λοιπόν, εκεί υπήρχε το τι έκανε, γιατί, ναι, δηλαδή αν έχεις αυτό το επάγγελμα θα πρέπει να πεθάνεις, δικαιολογείται δηλαδή σε έναν βαθμό. Αυτό εννοώ. Καμιά φορά ορισμένα πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα ή πρέπει να προσέχει η γυναίκα. Τι ζητούσε εκείνη την...
Ναι, εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας ως προς την ουσία, αλλά θέλω να πω, γιατί πέρα από το ότι το έχω πει άπειρες φορές εγώ, το έχουν πει, έχω ακούσει να το λένε πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, ότι δεν μας ενδιαφέρει το θύμα, ποιο ήταν, τι ήταν, πού βρισκόταν και τι φορούσε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εμείς, καυτηριάζοντας.
Καυτηριάζοντας.
Τώρα μιλάω με τα λόγου γνώσεως, κυρία Κογκίνη. Πρέπει να ακούσετε και εμένα.
Η ζήλια όπλησε το χέρι που τη σκότωσε.
Απαράδεκτο.
Ναι. Όλα αυτά είναι κομμάτι της κουλτούρας του βιασμού.
Ήταν σωστός οικογενειάρχης, σωστός πατέρας, δεν είχε δώσει δικαιώματα.
Η γυναίκα ήταν άπιστη.
Επομένως, ποιο είναι το σωστό, ας πούμε, πριν, για να μην φάμε χρόνο στο ποιο είναι το λάθος. Πώς θα πρέπει να χρησιμοποιείται η γλώσσα και να στέκεται κανείς απέναντι σε μια
τώρα
είδηση.
Σε σχέση με το κομμάτι της έμφυλης βίας μιλάμε.
Ναι.
Καταρχήν θα πρέπει όταν πρόκειται για γυναικοκτονίες να χρησιμοποιείται
ο όρος γυναικοκτονία. Έχετε δίκιο.
Okay. Λοιπόν,
ναι, θα πρέπει να ξεφύγουμε ότι ζήλευε παθολογικά, έφυξε τον ανδρισμό του, ήταν συντεντρημένος, ήταν όλα αυτά, να συζητάμε όλα αυτά, ή να το παρουσιάζουμε ως οικογενειακή τραγωδία. Η τραγωδία έχει την έννοια, ξέρω, μπορεί να είναι ένα τροχαίο και να σκοτωθεί όλη η οικογένεια. Ναι. Η τραγωδία δεν είναι αυτό.
Σωστά.
Υποκρύπτουμε συγκεκριμένη περίπτωση ένα φόνο που προέρχεται από πολύ συγκεκριμένα κίνητρα, από μισογενισμό, από το ότι τον εγκατέλειψε και δεν το άντεχε, άρα τη θεωρεί ως κτήμα του. Άρα...
Η ζήλια είναι ένας λόγος.
Λοιπόν, να πω και εγώ το εξής λιγάκι πριν προχωρήσουμε στα ζητήματα για τα συναισθήματα, γιατί η έννοια του βιασμού δεν περιέχει μόνο στοιχεία θυμού και άρσης της θίξιμο της αρενοπότητας ή πρόκληση από την πλευρά της γυναίκας. Όταν ένας άνδρας βιάζει, ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Mm-hmm. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη. Ξέρει ότι αυτό ασκεί βία πάνω σε ένα σώμα. Πολλές φορές λοιπόν έχει αυτό που έλεγα και τώρα πριν στο σεμινάριο, είναι το εξής. Ποια είναι η πρόθεσή σας όταν θέλετε να αναφέρετε ένα περιστατικό βίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε μέσω του κειμένου σας, είτε μέσω του μικροφόνου. Ποια είναι η πρόθεσή σας?
Θέλετε η αποτροπή.
Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ τη γλώσσα. Όταν μιλάμε για την χρήση της παθητικής φωνής, παραδείγματος χάρη, η γυναίκα βιάστηκε και αφήνουμε το υποκείμενο χωρίς αναφορά, αυτομάτως είναι εντελώς διαφορετικό από το να λες ότι ο δράστης, ο άνδρας, ο σύζυγος, ο πατέρας, ο γείτονας βίασε.
Δίνεις έμφαση στην πρόταση.
Ακριβώς.
Που...
Δεύτερον, τι θέλεις να κάνεις, όταν παρουσιάζεις το συγκεκριμένο γεγονός, τι θέλεις να κάνεις με αυτό, πού αποσκοπείς το να το κάνεις πιασάρικο, αποσκοπείς τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, ακροματικότητα ή στο να σε διαβάσουνε, ή αποσκοπείς το να στιγματίσεις και να ενδυναμώσεις γυναίκες να ακουστούν πλέον και οι φωνές των γυναικών αυτών.
Και να καταγγείλουν.
Και να καταγγείλεις. Το άλλο ζήτημα. Αυτό που ανέφερε και η Δήμητρα, η έννοια της πρόκλησης, πόσο στερεοτυπικά θες να την παρουσιάσεις, ότι ήταν προκλητική γυναίκα, ότι έπινε και προκαλούσε γιατί είχε πολλούς ερωτικούς συντρόφους.
Δεν αφορά κανέναν αυτό.
Και όμως οι αποτυπώσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με το γυναικείο σώμα είναι πάντα ότι ήταν εκείνη που προκάλεσε τα πάντα. Θα σας πω και το εξής και κλείνω.
Αφήστε υπήρχαν πάρα πολλές προβλήματα. Υπήρχαν τα ψυχολογικά
πάρα προβλήματα. Πολλές αναφορές στην Γενική Γραμματεία από γυναίκες που...
Να μην τα ψάξουμε, κυρία Κογκίδου. Αν υφίστανται,
όταν το σκοτώνει...
Τι θα κάνουμε, θα τα διαγράψουμε?
Όχι,
τα ψυχολογικά προβλήματα. Όταν σκοτώνει άνδρας, πάει και σκοτώνει.
Όταν σκοτώνει ένας άντρας δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα. Όταν ασκεί βία δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα πάντα.
Πάντα.
Δεν είναι. Τις περισσότερες φορές.
Εγώ δεν ξέρω σε τι ποσοστό, αλλά δεν μπορείς να αποκλείσεις.
Αν δούμε πόσα υψηλά ποσοστά.
Αν
δούμε πόσα υψηλά ποσοστά έχει έμφυλη βία, τότε θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι.
Οι άνδρες είναι άρρωστοι. Περισσότεροι.
Έχουν προβλήματα.
Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, δεν μπορείς να ψυχολογικοποιείς ένα κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί το άρεσε.
Ούτε να αφαιρείς την ψυχολογία όμως.
Αλλά δεν είναι πρωτογενές χαρακτηριστικό, γιατί το ξαναλέω, όταν ένας άνδρας χτυπάει το παιδί του, χτυπάει τη γυναίκα του ή ασκεί οποιαδήποτε μορφής βίας μέσα στο εσωτερικό των κοινωνιών, των οικογενειών, στο εσωτερικό των κοινωνιών, και δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό, είναι ένα φαινόμενο γενικότερα παγκόσμιο, τότε ακριβώς αυτό σημαίνει, θα το δω ως κοινωνικό και όχι ως προσωπικό ζήτημα ή ζήτημα ψυχογενούς χαρακτήρα.
Τι, το ψυχογενή χαρακτήρα με ποιο δικαίωμα θα τον αναιρέσω.
Δεν τον αναιρείς, αλλά η προβληματικότητα, να σας πω και κάτι, η προβληματικότητα,
ή θέλετε, να τον αφαιρέσω.
Η προβληματικότητα ή αυτό το ψυχογενές υπόστρωμα που αναφέρεται των σχέσεων στηρίζεται για μένα, και εκφράζω την προσωπική μου άποψη, ακριβώς σε αυτόν τον έμφυλο διαχωρισμό και στον τρόπο κατασκευή.
Λέτε ότι έχει τη βάση του εκεί. Είστε και
ψυχολόγος. Δεν είμαι και ψυχολόγος. Να επικαλεστώ λίγο έτσι και τον τίτλο μου.
Καλά, ό,τι θέλετε επικαλεστείτε. Εγώ σας αγαπώ και σας εκτιμώ για αυτά που λέτε, αλλά μπορώ να διαφωνώ μαζί σας.
Πάρα πολύ συχνά το κομμάτι της βίας, τώρα δεν σας λέω κάτι που το λέω εγώ προσωπικά, το κομμάτι της έμφυλης βίας συνδέεται με τον ανδρισμό. Με ποια έννοια? Συνδέεται με μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το πώς πρέπει να είναι ο άντρας, που εμείς το λέμε ηγεμονικός ανδρισμός, έχει πάρα πολύ συχνά το λέμε τοξική αρενοπότητα. Έφτασε πια τώρα, πρόσφατα, ο Αμερικάνικος Σύλλογος Ψυχολόγων Παγκόσμια, που είναι πολύ ισχυρός, να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι αυτή η μορφή ανδρισμού είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
Η τοξική αρενοπότητα, ναι, πώς το είπατε,
που συνδέεται, ηγεμονικό ανδρισμό το λέμε. Ναι. Που συνδέεται με
το
τη βία, που συνδέεται,
πιο πολύ μ' αρέσει.
Ναι, επειδή είναι πιο έτσι καθημερινό, συνδέεται με τη βία αυτό το πράγμα, και ότι θα πρέπει να δουλέψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Να αφήσουμε τη δυνατότητα, δηλαδή, να το πω τώρα με απλά λόγια, να μεγαλώσουμε τους άνδρες μας και με άλλες μορφές ανδρισμού, που δεν είναι εγώ είμαι ο κυρίαρχος, εγώ είμαι ο άνδρας και πρέπει να μην δείχνω το συναίσθημα, να μην κάνω
λοιπόν,
το ένα,
να έχω
τη βία.
Λοιπόν, ο χρόνος, κυρία Κογκίδου, είναι και 37 πρώτα λεπτά και δεν θα προλάβω να σας ρωτήσω.
Που είπατε.
όχι. Θα πάρουμε μία ανάσα με το χαλί, Γιώργο, και θα επιστρέψουμε μετά να δούμε τι κάνει η εκπαίδευση. Και μάλιστα η δημοτική εκπαίδευση, αυτή που τα παραλαμβάνουν πρώτοι, δηλαδή βλέπε Κογκίδου. Και μετά θα δούμε, κυρία Σπαθάρα, τι κάνουμε με τις λέξεις. Όχι, και με τις πολιτικές βεβαίως. Θα δούμε και τι ρόλο παίζει η Γενική Γραμματεία. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να είμαστε λίγο σύντομες στις τοποθετήσεις. Ναι.
Αφού μας βάζετε προκλήσεις.
Εκεί να κάνουμε. Πολύ θεωριστικές είστε, κορίτσια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν πρόκειται να κάνουμε άλλο φυσικό διάλειμμα, και αυτό ήταν για τα μάτια του κόσμου που λένε. Κυρία Σπαθάρα, εσείς είστε εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, φιλόλογος, ποιήτρια, πρώην στέλεχος Γενικής Γραμματέας Ισότητας σε θέματα εκπαίδευσης φύλου. Θέλω να μου πείτε, γιατί λέμε πολλές φορές ότι σε μια οικογένεια υπάρχει αυτή η κουλτούρα της έμφυλης, των έμφυλων διακρίσεων, Και υπάρχει και μια πολιτεία όμως η οποία έρχεται να πει το διατάφτα μέσα από, από το εκπαιδευτικό της σύστημα. Θέλω να μου πείτε αν έχει αλλάξει κάτι και πόσο σημαντικό είναι το να μπορείς μέσα από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, από τον νηπιαγωγείο ακόμα, να βάλεις αυτά τα ζητήματα με έναν τρόπο μέσα από την παιδαγωγική σου βέβαια, ώστε να έχεις αποτέλεσμα. Και πόσο γρήγορα μπορείς να έχεις αποτέλεσμα. Όλα αυτά μαζί.
Τώρα να ξεκινήσω από το τελευταίο, το πόσο γρήγορα δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια SAE, για μια διαβίου μάθηση του πώς μπορείς να σέβεσαι τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου ανεξάρτητα από φίλο, φιλή, τάξη, θρήσκευμα και τα λοιπά. Άρα σχετίζεται άμεσα με μια κουλτούρα που προάγεις τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και στο σχολείο. Και
αν στο οικογένεια... σχολείο να μείνουμε, στο
ωραία,
σχολείο
να
παρακαλώ.
Πω το εξής,
η ερώτηση αφορά το σχολείο.
Το σχολείο μιλάμε για έναν φορέα συστηματοποιημένων γνώσεων από τη μία. Το σχολείο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αντανάκλαση γενικότερα των κοινωνιών. Οφείλει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με την άρση.
Υπάρχουν εργαλεία, κυρία Σπαθάρα?
Όχι όσο θα έπρεπε, και να πόκειται κυρίως πολλές φορές στην προσωπική ευθύνη και την ευαισθησία των εκπαιδευτικών. Τα τελευταία
Μπούσουλας
χρόνια...
δεν υπάρχει δηλαδή από την πλευρά της πολιτείας στην
ωραία,
εκπαίδευσή
λοιπόν,
μας.
Θα απαντήσω το εξής. Τα τελευταία χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση αυτό που είχε κάνει είναι ότι είχε εντάξει τη θεματική εβδομάδα μέσα στο πλαίσιο του σχολείου, δηλαδή πρόκειται για μια εβδομάδα 35 ώρων περίπου, που οι καθηγητές μαζί με τους μαθητές αναλάμβαναν μαθήματα, έκαναν μαθήματα φύλου, παρουσίαση ταινιών, συζήτηση ταινιών γύρω από ζητήματα έμφυλα, σεξισμού, στερεοτύπων, ελευθεριών, ισότητας, ζητήματα ισότητας. Αυτό δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί τώρα. Τα αποτελέσματα των προηγούμενων, ενώ έχει ξεκινήσει με πάρα πολλές αντιδράσεις από διάφορους έτσι κύκλους, σε εισαγωγικά συντηρητικούς.
Σε ποιες τάξεις γινόταν αυτά?
Γινόταν στο πρώτο, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου. Αυτό που είχαμε κάνει...
Α, στο γυμνάσιο γινόταν.
Ναι. Και μάλιστα με πολύ καλά ποιοτικά αποτελέσματα. Αυτό μπορείτε να το δείτε, να μπείτε και στο site του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να δείτε πώς καταγράφηκαν και τι θεματικές συζητήθηκαν μέσα στα σχολεία. Θέλω να πω ότι κατά μόνα σε εκπαιδευτικοί, όσοι έχουν την αντίστοιχη κουλτούρα και ευαισθησία, τέτοια
ναι,
ζητήματα
το
βάζουν.
Το θέμα
όμως,
δεν είναι σε ένα εκπαιδευτικό
βασική
σύστημα
αρχή,
να επαφείται στον πατριωτισμό
λοιπόν,
του
αυτό
κάθε
που θέλω λοιπόν να πω και, ήταν και αίτημα της προηγούμενης ηγεσίας της Γενικής Γραμματείας και πολιτική της αντίστοιχα, δράση και πράξη, όχι μόνο αίτημα και πρόθεση, ήταν να ενταχθεί το φύλο οριζόντια και κάθετα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και τι εννοώ οριζόντια και κάθετα? Σε όλα τα μαθήματα, σε όλες τις τάξεις. Να υπάρχει και αυτή η έμφυλη ερμηνεία της πραγματικότητας. Γιατί η εκπαίδευση, για να το πούμε και αυτό, δεν είναι πάλι ότι αναπαράγει στερεότυπα και πραγματικότητες έμφυλες. Είναι ότι στηρίζεται ακριβώς το γεγονός ότι υπάρχει ένας κόσμος ανδρών και γυναικών. Για να πάμε και λίγο πιο πίσω. Τα σχολεία Αρένων και Φιλίων αυτό το ρόλο έπαιζαν. Η οικιακή οικονομία αυτό το ρόλο έπαιζε. Υπήρχαν κάποια μαθήματα σεξουαλικής αγωγής. Όχι,
θα
σου πω τώρα τι συνέβαινε.
Δεν έχω χρόνο.
Ωραία, λοιπόν.
Και πρέπει να πάω στο σήμερα.
Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη και φιλότιμη προσπάθεια από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτά τα μαθήματα φύλου να ενταχθούν σε πανεπιστήμια, σχολεία και μάλιστα πρόταση να γίνει και η σεξουαλική εκπαίδευση, η περιεκτική, η συμπεριληπτική, όπως θέλετε πείτε το, σεξουαλική εκπαίδευση, μάθημα γνωστικό αντικείμενο, διαβαθμισμένο ανάλογα με τις τάξεις, τις ανάγκες και τις ηλικίες των παιδιών.
Κάτι που δεν το είδαμε, αυτό που είδαμε ήταν η μία εβδομάδα. Κυρία...
Και αυτή με πολλές αντιδράσεις.
Και αυτή με πολλές αντιδράσεις.
Αλλά με θετικά αποτελέσματα όμως.
Ναι. Κυρία Κογκίδου, πείτε μας λιγάκι. Εσείς είστε καθηγήτρια στο παιδαγωγικό τμήμα της δημοτικής εκπαίδευσης. Πόσο σημαντικό είναι να πάρει αυτήν την κατεύθυνση την εκπαιδευτική ένα παιδί από τα μικράτα του ακόμα, από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, και πώς μπορεί κανείς
ήδη
να το πραγματίσει?
Ήδη στο δημοτικό είναι αργά.
Ναι, αλλά το σχολείο ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Αυτό. Δεν τα αλλάξουμε τώρα, λέμε για τα ήδη υπάρχουν.
Η εκπαίδευση, γενικά η εκπαίδευση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθεί τα ζητήματα της ισότητας.
Εργαλεία
έχουμε. Πάρα πολλούς τρόπους. Τεχνογνωσία έχουμε. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε πολιτική βούληση πάντοτε να μπουν αυτά τα πράγματα στην ατζέντα. Διότι εμείς δουλεύουμε, οι άνθρωποι που κάνουμε αυτά τα αντικείμενα, δουλεύουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε επισημάνει στα βιβλία, στα εγχειρίδια.
Και εσείς συγκεκριμένα, ξέρουμε πολύ καλά.
Όχι, γενικά μιλάω. Υπάρχει μια πληθώρα ανθρώπων που δουλεύει και έχει καταδείξει. Λέω το πολύ απλό παράδειγμα των σχολικών εγχειριδίων. Μπορεί να έχουν αλλάξει κάποια σχολικά εγχειρίδια, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν αναπαράγουν τα έμφυλα στερεότυπα. Και ξέρετε στο ελληνικό σχολείο τι σημαντικό ρόλο παίζει το εγχειρίδιο, το ένα και μοναδικό εγχειρίδιο. Από την άλλη πλευρά, το θέμα είναι να έχουμε καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Είναι αυτά τα ζητήματα της αντισεξιστικής εκπαίδευσης, κομμάτι της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης όλων των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες. Μην κοιτάτε στο δικό μας το τμήμα.
Αυτό θα σας έλεγα.
Στο δικό
τώρα
μας
εσείς...
το τμήμα είναι από
εγώ
την...
Εγώ είμαι
από την αρχή και εμείς την αντισεξιστική, την αντιρατσιστική εκπαίδευση το είχαμε το 1986. Αλλά εμείς δεν είμαστε το παράδειγμα.
Ναι.
Αυτά πρέπει να περάσουν στην εκπαίδευση και πρέπει να περάσουμε και να υπάρχουν πολιτικές, εκπαιδευτική πολιτική που να έχει τη διάσταση του φύλου που δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Η θεματική εβδομάδα πολύ καλή, αλλά ήταν λίγη.
Είναι λίγη.
Και
λίγη,
δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσει.
Μάλιστα. Τώρα, κυρία Κογκίδου, πάμε λιγάκι στις βουλεύτριες.
Ναι,
γιατί θέλω μετά...
Ναι,
λοιπόν,
το ακολουθείτε...
Εγώ το όταν ακούω βουλεύτρια...
Μιλάει η πρώην κοσμητόρισσα,
ορίστε.
Μιλάει η πρώην κοσμητόρισσα.
Ναι. Το κοσμητόρισσα.
Το συνηθίσατε.
Λοιπόν,
γιατί
όχι,
το
όχι, όχι, όχι,
όχι. Δεν
θα
το συνηθίσατε
ακόμη. Θα σας πω. Είπα, θα πάω τώρα και θα πω.
Καλά,
στη Δήμητρα, ποια είναι η ένστασή μου, γιατί πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Εγώ έχω δώσει έναν ολόκληρο αγώνα, πρέπει να σου πω, για το στελεχωμένο και όχι επανδρομένο.
Αυτό πια το είναι το αυτονόητο. Αυτό είναι το άλλο.
Πιο αυτονόητο. Ακόμα το ακούμε. Βεβαίως και γίνομαι έξαλλη.
Σας παρακαλώ και το καλάθι της νοικοκυράς. Δεν μπορώ. Δεν
και
το υιοθετώ. Και πριν πάρα πολύ
τι να πούμε. Τι να λέμε.
Το καλάθι της νοικοκυράς.
Το καλάθι.
Όχι, γιατί δεν ξέρω τι να πούμε, αλλά όχι της νοικοκυράς. Ναι. Κάτι να πείτε. Και το υιοθετώ που το λέτε πάρα πολύ συχνά, ή υιοθεσία. Είναι παιδοθεσίες ή τεκνοθεσίες.
Ναι, εντάξει. Και άμα θέλω να πω υιοθετώ αυτή την έκφραση, ενστερνίζομαι, τι θα πω.
Αποδέχομαι, χρησιμοποιώ, αξιοποιώ.
Θα την επαναχρησιμοποιώ.
Λοιπόν,
τώρα, το βουλεύτρια, ενώ δεν έχω καμία ένσταση απολύτως με το περιεχόμενο και την... το θηλυκό της υπόθεσης. Μου είναι κακόηχο. Δηλαδή, μου είναι κακόηχο στο αυτή. Μ' αρέσει πιο πολύ να λέω η βουλευτής. Εσάς τι σας πειράζει?
Να σας πω για το συγκεκριμένο. Πριν σας πω για το συγκεκριμένο.
Ναι, αλλά δεν θα μου φάτε πολύ χρόνο.
Όχι.
Ναι.
Μερικά πράγματα, αν δεν τα συνηθίσουμε,
ναι,
δεν θα είναι ποτέ έβηχα. Δεν θα μας ακούγονται καλά. Δεν οτιδήποτε.
Γιατί το κοσμητόρισα μια χαρά ακούγεται.
Γιατί το ακούσατε, το ακούτε από το 2008.
Όχι.
Το κοσμητόρισα.
Σας λέω, είναι θέμα ήχου. Γιατί δεν με πιστεύετε.
Λοιπόν, να πω το εξής λίγο σε αυτό. Η Θάτσερ όταν είχε γίνει πρωθυπουργός της Αγγλίας, διαπίστωσαν ότι κάνοντας κριτική και στην εξέλιξη της τεχνολογίας, ότι είναι μια ανδρική υπόθεση, ότι ο τρόπος που είχαν διαμορφωθεί τα μικρόφωνα και η ρύθμιση του ήχου και τα ντεσιμπέλ αλλίωνε τη φωνή της και έκανε τη φωνή της πιο τσιριχτή. Έκανε μαθήματα ορθοφωνίας για να πέσει η φωνή, να γίνει πιο μπάσα, έτσι ώστε να έχει. Μιλάω τώρα για το ρυθμό που είπατε και για τον ήχο που είπατε, ότι ηχητικά και αισθητικά δεν ακούγεται καλά. Έκανε μαθήματα ορθοφωνίας για να ρίξει το ηχόχρωμα της φωνής της κάποιους τόνους παρακάτω, προκειμένου να μην είναι τσιριχτή. Το τι ισχύει και το τι είναι αισθητικό.
Τι θέλετε να πείτε με
θέλω
αυτό.
Να πω το εξής. Θα πω το εξής. Ακριβώς. Ότι το βουλεύτρια μπορεί να τσινίζει γιατί ακριβώς έπεσε σε αχρησία όρος. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι υφίσταται από το 1953, δηλαδή αν διαβάσετε τη γραμματική του Τριανταφυλλίδη του 1953, όταν η Σκούρα έγινε βουλεύτρια πρώτη φορά, θα δείτε ότι ο τύπος της περίοδου εκείνης θέτει ζητήματα, πώς θα την ονομάζει. Η βουλευτής με γιώτα, η βουλευτής με ήττα, η βουλευτίνα, κάτι που θεωρήθηκε λαϊκό και δεν αξιοποιήθηκε ως όρος. Η βουλεύτρια, και μάλιστα υπάρχει ο όρος βουλεύτρια σε εφημερίδα στην Ακρόπολη από το 1896.
Ναι, δεν διαφωνώ. Εγώ
λοιπόν να πω, αυτό και κλείνω για να μιλήσει και η Δήμητρα. ότι εάν θεωρήσουμε ότι η γλώσσα είναι τα υποκείμενα που την μιλούν, ποια γλωσσική κανονικότητα, ορθότητα, γραμματική και γραμματική ορθότητα θα αποκλείσει εμένα που θέλω να αυτοπροσδιοριστώ ως βουλεύτρια, ως μη σωστό, ως μη αισθητικό ή
κανείς.
Αντισθητικό. Κανείς και καμία.
Κανείς.
Άρα, είναι μια πράξη, πρόκειται για μια πολιτική συνειδητά επιλογή των γυναικών που θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως βουλεύτριες και όχι βουλευτίνες ή βουλευτές.
Μα...
Ένα. Και δεύτερον, ήρθε να καλύψει και να αποτυπώσει ένα να δείξει
κυρία
ένα
Σπαθάρα,
κενό.
Άρα, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογείτε.
Λοιπόν.
Δεν χρειάζεται. Αυτονόητο
άρα...
είναι αυτό που λέτε. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε που βρίσκεστε και ποιον έχετε απέναντί σας.
Επομένως, γιατί όχι και βουλεύτρια.
Για το έβηχο. Και όταν αλλάζει όταν άλλαξε η γραμματική. Όταν καταργήθηκαν
εγώ,
οι τόνοι,
εγώ άμα το λέω η βουλευτής κυρία Κογκίδου,
έχει
εσάς
πρόβλημα.
Σας εννοχλώ,
ναι,
έχω πρόβλημα.
Με ενοχλεί.
Έτσι.
Γιατί με ενοχλεί. Στον πληθυντικό τι θα πείτε, δεν φαίνονται αν το χρησιμοποιήσετε στον πληθυντικό. Ναι, δεν φαίνεται το θηλυκό. Θα πρέπει
όχι.
Να πείτε γυναίκες
βουλευτές. Είναι ο ή βουλευτής.
Αυτό λέω. Ναι. Αν χρησιμοποιήσετε αυτό, στο πληθυντικό ήδη κάνει πρόβλημα, διότι δεν φαίνονται γυναίκες και άρα θα πρέπει να πείτε γυναίκες βουλευτές.
Οι γυναίκες
βουλευτές. Το βουλεύτρια είναι κανονικό, καθιερωμένο στα επαγγελματικά θηλυκά. Να σας πω άλλα. Καθηγητής, καθηγήτρια. Εκατοντάδες τέτοια. Εκπαιδεύτρια, νοσηλεύτρια, ναι. Προμηθεύτρια, ερμηνεύτρια, ψυχοθεραπεύτρια. Όλα αυτά μας κάνουν καλά.
Η Φραμπεράκης έγραψε ένα άρθρο και μια πρόταση. Υπάρχουν χορεύτριες. Γιατί υπάρχουν χορεύτριες και όχι βουλεύτριες?
Γιατί υπήρχαν.
Όχι, δεν σας είπα. Δεν καταλάβατε. Σας είπα για το κακό ήχο του πράγματος το δικό
γιατί,
μου.
Το γιατί το κακό ήχο δεν το βρίσκεται στις καθηγήτριες, στις χορεύτριες? Γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει? Γιατί δεν είχαμε πάρα πολλές γυναίκες αυτά?
Κυρία Κογκίδου, δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου και δεν έχουμε πει τίποτα από αυτά που ήθελα. Στη δημόσια διοίκηση είπατε ότι αλλάζουν τα. Τα έγγραφα.
Ναι, θα πρέπει τώρα πλέον όλα τα διοικητικά έγγραφα,
Τι θα αλλάξει?
Να μην εμπεριέχουν διακρίσεις με βάση το φύλο.
Παράδειγμα.
Ο ετών και η ετούσα. Δηλαδή να υπάρχουν πάντοτε και τα θηλυκά. Είτε ναι. Αυτό μπορεί να είναι γενικό, δηλαδή αντί να πούμε οι καθηγητές, να πούμε το εκπαιδευτικό προσωπικό, σε πρωτοβάθμιο, ναι, δηλαδή ωραία. Με ένα τέτοιο ουδέτερο τρόπο, ή να βάλουμε τις καταλήξεις καθηγητές.
Καθηγητριές
ή καθηγητές και καθηγήτριες κλπ. Επίσης, να μην χρησιμοποιούμε λέξεις και εκφράσεις που αναπαράγουν τα έμφυλα στερεότυπα. Καλή ώρα είπατε κι εσείς, το καλάθι της νοικοκυράς ή το επανδρωμένο. Όχι, εγώ το είπα, συγγνώμη, πριν.
Εσείς είπατε το
επανδρωμένο.
Αυτό ναι,
να μην χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, δηλαδή στο σημασιολογικό επίπεδο, που αναπαράγουν αυτό το πράγμα. Και επίσης, ακόμη και όταν χρησιμοποιούμε το αρσενικό και το θηλυκό, να μην προτάσουμε πάντοτε το αρσενικό. Να προτάσουμε και το θηλυκό ορισμένες φορές. Γιατί ξέρετε, αυτό που μπαίνει πρώτο είναι το κυρίαρχο.
Ξέρετε ότι παλιά πρόσφυγες γυναίκες χρησιμοποιούσαν θηλυκό πιο πολύ από το αρσενικό. Αυτό που λέμε, αυτοί θα έρθουν καμιά ώρα που λένε και αυτοί είναι και άνδρες και γυναίκες μαζί.
Ναι.
Υπήρχαν γιαγιάδες οι οποίες ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη.
Ναι,
έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένο πρόσωπο που έλεγε αυτές θα έρθουνε.
Πώς έγινε
πω,
αυτό.
Και όχι μόνο αυτό. Δεν ξέρω.
Δεν το ξέρω γι' αυτό.
Ναι. Όχι, σε μένα έτυχε πολλές φορές.
Σοβαρά,
τρέχουμε. Έχουμε υποψήφια πρόεδρο Δημοκρατίας, η οποία μάλιστα θα υπερψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή με 266 ψήφους υπολογίζουν. Θέλω το σχόλιο σας.
Ναι, εγώ
σύντομα.
Θα πω το εξής, ότι σε ένα συμβολικό επίπεδο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό βήμα. Είναι μια τομή για τα ελληνικά δεδομένα να έχεις πρώτη φορά πρόεδρο της Δημοκρατίας γυναίκα. Και μάλιστα μια γυναίκα που έχει επιδείξει και ευαισθησία τόσο και στα ζητήματα αντίστοιχα περιβάλλοντος. Και με βάση και τη δήλωση της ίδιας ότι στο πρόσωπό μου τιμάται η Ελληνίδα από τη μία και σε συνδυασμό, η Ελληνίδα γυναίκα και η δικαιοσύνη και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι. Πρόκειται για μια γυναίκα που πραγματικά έχει ασχοληθεί με το περιβάλλον. Για μένα είναι τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολισμού ένα πολύ μεγάλο βήμα και το βλέπω πάρα πολύ θετικά.
Χαίρομαι που μείνατε στη δήλωσή της, γιατί αυτός είναι ένας από τους λόγους που σας το ρωτώ αυτό.
Στη δήλωση δική της. Διότι έτσι πως το παρουσίασε όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν μου άρεσε. Με ποια έννοια δεν μου άρεσε? Το έχω αποτυπώσει από την τηλεόραση. ο πολίτης είναι γένος αρσενικού.
Ναι, και... ναι. Ας σας πω, κυρία Κογκίδου, ότι εκείνη την ώρα εγώ σας σκεφτόμουν. Δήμητρα, σας σκεφτόμουν εκείνη
και
την
η πρόοδος είναι γένος θηλυκού,
εξόσον γνωρίζω. Κογκίδου το ξεψαχνίζει.
Ένα δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό και ούτε στο σεξισμό της γλώσσας που συζητούσαμε πιο μπροστά.
Καλά, πείτε αυτό που είπε ο πρωθυπουργός.
Ότι ο πολίτης είναι γένος αρσενικού.
Η Ελλάδα θέλει θηλυκού, η πρόοδος θηλυκού.
Και έτσι επιλέγουμε.
Και δηλαδή, η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Όταν θέλεις να προτάσεις το φύλο ως το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, ανεξαρτήτως τώρα δεν μπαίνω στη συζήτηση που υπήρχε, αν είναι επικοινωνιακό ή αν το συζητούσε ή οτιδήποτε. Δεν μπαίνω σε αυτό. Αλλά όταν θες να το προτάξεις, δεν κάνεις τέτοιες εγκάφες. Κατά τη γνώμη μου ήταν εγκάφα. Δηλαδή έπρεπε να τον έχουν συμβουλέψει διαφορετικά. Και από
παρόλα αυτά, επίπεδο της γκάφας, έτσι όπως το λέτε εσείς, μπορεί να ήταν γκάφα.
Εντάξει, τώρα ήταν χοντρό έτσι που σου το είπα, αλλά...
Ωστόσο, ήταν μια κίνηση πολιτική ΜΑΤ, η οποία πραγματικά ήταν μια έξυπνη κίνηση από τη μεριά του και αυτό δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς.
Όχι, είπα. Και το ότι θα ψηφιστεί με συνένεση και αυτό είναι εξαιρετικά
θετικό. Και το ότι είναι γυναίκα στην ουσία, αυτό με ενδιαφέρει. Είναι σημαντικό, κυρία Κογκίδου.
Το φύλλο είναι σημαντικό, γιατί δημιουργεί και μοντέλα ρόλων για τις, γενικά για τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πολλές γυναίκες.
Είπε ότι τιμάται στο πρόσωπό μου αυτό.
Το να έχουμε πολλές γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας, να μην θεωρείτε ότι αυτό μόνο από άντρες ασκείται γενικώς η ηγεσία, είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους και για να έχουμε πολιτικές, αν θέλετε, που να προωθούν την ισότητα των φύλων, πρέπει να έχουμε πάρα πολλές γυναίκες σε αυτές τις θέσεις. Αλλά προσέξτε τώρα. Πολύ ωραία, έχουμε γυναίκα, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο εκεί.
Ακριβώς.
Τι γίνεται με τις υπόλοιπες πολιτικές? Έχουμε σε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να κινείται τίποτα στο επίπεδο της ισότητας των φύλων.
Αυτό είναι άλλο, ένα το κρατούμε
αυτό
εμείς,
να πάμε παρακάτω.
Σε Κελαροπούλου.
Αυτό πάρα
για
πολύ
πρώτη
θετικό.
Φορά έχουμε, εγώ
πολύ
δεν θέλω
θετικό.
Να το υποτιμήσουμε.
Όχι
αυτό,
καθόλου.
Το ότι έχουμε για πρώτη φορά πρόεδρο δημοκρατίας.
Το πλαισιώνω απλά και λέω το παρακάτω.
Θέλω και προβλέψεις. Πώς θα τα πάει? Και δεν κάνετε τη Μάντισσα και τη Χαρτορίχτρα.
Γιατί να μην τα πάει καλά? Είναι μια γυναίκα που έχει την και πείρα και διοικητική και έχει και τις γνώσεις και νομίζω ότι είχε μια πολύ αξιοπρεπή πορεία μέχρι
τώρα.
Είναι
μια γυναίκα η οποία για πρώτη φορά ήταν και πρόεδρος του Συμβουλίου της, γυναίκα πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με άλλα λόγια έχει συγκεντρώνει δύο πρωτιές. Ως γυναίκα πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και ως γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Είναι και γυναίκα η οποία μεγαλώνει μόνη της το παιδί της.
Και μονογονεϊκά.
Προεδρίνα, προεδρίνα θα την πούμε, λέτε.
Λοιπόν, για να δούμε αυτό, κυρία.
Αποκλείεται, λέω εγώ.
Δεν μου λέτε, λίγο το ευτελίζει αυτό το ίνα.
Δεν είναι έτσι όπως το.
Όχι.
Πιο λαϊκό θεωρείται.
Ναι, είναι αλλά η ίδια λογική με τον βουλευτή να πριν. Γι' αυτό και οι γυναίκες πολιτικοί, οι περισσότερες έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο.
Την πρόεδρο πώς θα μπορούσε να
πει. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται το γλωσσικό κενό που λέγαμε.
Για πείτε.
Εάν το γλωσσικό. Υπάρχει ένα γλωσσικό κενό, γιατί υπάρχει ένα κενό πραγματικότητας εδώ πέρα, δεδομένου ότι για πρώτη φορά γίνεται πρόεδρο. Από τη μία. Οι θέσεις εξουσίας ήταν κυρίως
απίστευτο, δεν το προβλέψαμε επειδή δεν πέρασε από το μυαλό μας ότι μπορεί να γίνει γυναίκα πρόεδρος.
Και όμως η γλώσσα κατασκευάζει και αποτυπώνει την πραγματικότητα. Αφού δεν υπήρχαν γυναίκες πρόεδροι, δεν υπήρχε και αντίστοιχα να δημιουργηθεί όρος.
Το ξέρετε ότι έχουμε Πριτάνησα. Η Πριτάνησα, η Χρυσή Βιτσιλάκη από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, είναι η δεύτερη χρονιά. Έχει εκλεγεί. Το χρησιμοποιεί και αντιπριτάνησες. Όχι μόνο Πριτάνηση, είναι στα ΦΕΚ, είναι μπείτε μέσα, θα το δείτε κλπ. Άρα και αυτό καθιερώνεται.
Το μετά το κοσμητόρισμα. Το χρησιμοποιούμε στο κοινοβούλιο.
Αρκετές. Όχι πολλές, αλλά νομίζω ότι μόνο από το χώρο. Νομίζω μόνο από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι. Και αυτές όχι όλες.
Και το απαιτούν και εκείνες αντίστοιχα.
Κορίτσια, έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Την Εύα της Παθάρα την ευχαριστώ γιατί έκανε αγώνα δρόμου για να έρθει από την SEM. Δεν είμαστε πολύ μακριά.
Όχι,
αλλά,
δεν είσαστε.
Αλλά θέλει και πνευμόνια. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ
αυτό ήταν
πάρα πολύ.
Για το τσιγάρο.
Ποια μπιχτή? Εμένα δεν με παίρνει να ρίχνω τέτοιες μπιχτές. Θα πέσει φωτιά και θα με κάψει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την κυρία Δήμητρα Κογκίδου, καθηγήτρια από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΙ ΘΙΤΑ. την κυρία Εύα Σπαθάρα, εκπαιδευτικό κοινωνιολόγο, φιλόλογο, ποιήτρια, πρώην στέλεχος.
Πολύ τιμητικό τίτλο.
Σε
θέματα εκπαίδευση φίλου.
Πρόεδρο Επιτροπή Ισότητα των Φίλων του Πανεπιστημίου.
Εδώ σε ξέρουν εσένα. Σπαθάρα δεν την ξέρω.
Σωστά.
Εσύ είσαι εντός έδρα, στο γήπεδο σου.
Ελπίζω να με μάθουν.
Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γιώργο, τον Χατζινάκο, που μου λέει να φύγω αμέσως από εδώ. Γεια και χαρά σας, το Σάββατο τα λέμε πάλι.